Aș vrea să citim un cuvânt din partea lui Dumnezeu în seara aceasta. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, începând cu versetul 1. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, începând cu versetul 1. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Acolo era un om olog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus, îndată i s-au întărit tălpile și greznile, dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului, ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplaseră. Amin. Am vrea să ne rugăm. Știți ce este rugăciunea? Rugăciunea e foarte importantă la fiecare mesaj. De ce? Pentru că rugăciunea leagă neputința omului de puterea lui Dumnezeu. Întotdeauna când omul se simte neputincios, se leagă de puterea lui Dumnezeu. De-aia nu putem începe să predicăm fără să ne rugăm, că s-ar putea să rămânem cu puterea noastră și atunci nu facem nimic. Dar ne legăm de puterea lui Dumnezeu, recunoaștem neputința noastră, slăbiciunile noastre, handicapurile noastre și implorăm mila lui Dumnezeu pentru seara aceasta în predicare și în ascultare și în trăirea cuvântului lui Dumnezeu. Să stăm înaintea lui Dumnezeu cu toții și să ne rugăm. Slăviți să fie Domnul! Mesajul acestei serii are un titlu pentru a fi mai ușor de reținut. Cum arată oamenii prin care lucrează Dumnezeu? Noi tot vorbim de lucrările lui Dumnezeu, vorbim de minunile lui Dumnezeu, am vrea să le vedem, dar în seara aceasta ne ocupăm cum arată oamenii prin care lucrează Dumnezeu. Dumneavoastră ați vrea să fiți oamenii prin care Dumnezeu lucrează. Dar cum arată ei? Nu? Întotdeauna dacă vrei să vezi oamenii prin care lucrează Dumnezeu, trebuie să ai niște modele. Trebuie să știți fiecare dintre dumneavoastră că noi ne trăim viața în funcție de modele. Suntem foarte influențați de modele. De exemplu, hai să luăm așa câteva exemple. Dumneavoastră, aveți același model de telefon toți? Dar de ce nu vă cumpărați același model de telefon toți? De toți penticotarii de la Muntele Sionului au același tip, același model de telefon. Pentru că dumneavoastră sunteți influențați diferit. Unii au un model de telefon, alții au alt model de telefon, pentru că suntem influențați în viață de modele și ne trăim viața și suntem cuceriți și câteodată târâți de modelele care le avem. Vreau să vă întreb, de ce nu aveți toți același model de mașină? De ce nu aveți toți același model de batic? De ce nu aveți toți același model de pantof? De ce nu vă faceți toți același model de casă? De ce le faceți diferit? Nu sunteți frați? Păi dacă sunteți frați, de ce nu aveți case la fel? Pentru că noi am fost undeva, nu știu unde, am văzut un model, ne-a influențat, zice, așa vreau să fac camera asta. Așa vreau să fac baia, telefonul ăsta vreau să-l am, mașina asta vreau să o cumpăr. Înțelegeți? Noi suntem foarte, foarte influențați de modele. E, harul pe care l-am avut eu în viață, îl au puțini oameni. Harul care am avut eu în viață a fost harul să cresc pe lângă niște oameni care n-au fost doar predicatori buni, ci au fost modele. Ascultați-mă ce vă spun că e foarte important. Încercați în viață să nu vă lipiți de predicatori buni, ci să vă lipiți de modele. Să știți că modelele influențează mult mai mult decât o predică. Vreau să vă întreb, dacă eu v-aș aduce aici în fața dumneavoastră un om divorțat care predică bine, l-ați asculta? Dar de ce nu? Dacă predică bine, dacă el cântă frumos, Dacă ea cântă frumos, de ce nu-i ascultați? Cum arată oamenii prin care lucrează Dumnezeu? Cântă bine? Predică frumos? Dar cum arată oamenii ăștia? Ei, trebuie să ai niște modele în viață. Ca să știi. Noi am avut într-o zi cina Domnului la Marga, într-o duminică, și le zic, măi, fraților, hai să mulțumim pentru niște modele care le avem în biserică la noi. Zia, mă, ne uităm nu știu pe unde, că noi alergăm ca disperați în toată lumea, să vedem ceva fantastic, cumva, să mai lucreze Dumnezeu cumva prin noi. Dar lucrurile sunt foarte simple și accesibile tuturor. Poate să le priceapă orice muritor. Și zic la biserică, hai să găsim niște modele pentru care să mulțumim Domnului. Și zic, hai să mulțumim Domnului pentru cel mai bogat om din sat, că e la noi în adunare. Și ăștia toți. Cum să fie cel mai bogat? Păi zic, nu știți cine e, dar unul zice, primarul. Nu, zic. Altcineva, nu. Și am arătat spre un băiat. Băiatul ăsta are vreo 30 ceva de ani și are 5 copii acum. Zic, ăsta e cel mai bogat om din sat. Ăsta trebuie să fie modelul. Ăsta e băiatul care are cei mai mulți copii din sat. 5. Și tot, băi, dar cum e ăsta cel mai bogat? Păi eu am văzut părinți care se uită la copilul lor și zic așa, ăsta e averea mea. Păi dacă la unul îi zici că e averea ta, la 5 cât avere ai? Deci, depinde ce modele vrei. Dacă vrei model de la Hollywood ca să faci un copil pe la 37 de ani și destul, iei modelul ăla, dar depinde ce modele vrei. Dar avem modele, nu? Fratele Călina, dar voi, nu știu dacă ne-am mai spus aici, 13 copii. Deci fratele Petrică, măi, când ai avut atâția copii în sat, ce ori zis oamenii? Nu te-ori întrebat, zice, bă, da. Și ce ți-ori zis? Zice, băi, o să-ți mânce urechile. Zice fratele Petrică, și să le-o mâncat? Zice, nu. Zice, fiecare copil, am 13 copii și fiecare copil are casa lui. Acum vreau să vă întreb, dacă are 13 copii și fiecare copil are casa lui, câte case sunt? 13. Cine e cel mai bogat? Păi dacă le iei logic, nu bani, trebuie să le iei spiritual, îți dai seama de un model de om bogat, dar noi le căutăm cine știe pe unde. O să le căutăm pe internet, dar le nu sunt acolo. Înțelegeți? Avem o femeie săracă, văduvă, bolnavă de cancer. Și am făcut o masă de dragoste și la masa asta de dragoste am chemat o firmă de catering să aducă porțile de mâncare și era 28 de lei porția de mâncare. Și femeia asta săracă, văduvă și bolnavă, a adus 50 de lei și a zis să nu-i luați. Să nu-mi dați nimic înapoi, luați pe toți 50. Și mai puneți pentru cineva care n-are. Ce frumos! Să vezi o femeie văduvă, o femeie săracă, bolnavă, că mai plătește o porție la cineva. Probabil că el azi mai bogat se gândeau că de cei 28 de lei porția și nu fi 27. Ei se gândeau la o reducere, nu se mai pună pentru altcineva. Înțelegi? Și ai atâtea modele lângă tine. Am avut odată, cred că v-am spus asta aici, o predică despre dărnicie. Și după ce am predicat, trebuie să predic la 11 în altă parte și am plecat, dar vorbesc cu prezbiterul după aia și zice prezbiterul, bă, tu știi ce s-a întâmplat? Zice, ce s-a întâmplat? Și unul a pus la colectă portofelul cu toți banii în el. Băi, zâng, lasă-mă, mă, așa ceva n-am mai pățit. Cum? Tot. Și n-avea acte, nimic. Numai banii. Păi zic, și câți bani au avut în portofelul? Cât o dat toată biserica la un loc, a avut el în portofel și a pus portofelul cu totul și tot. Și noi acum, polițiști, băi, dar cine o dat? Și informat acolo. Până la urmă ne spune ceva din anul, măi, el o dat. Și ne-a spus numele și persoana. Știți cine era? Cel mai sărac om din adunare. Băi, așa am rămas de cucerit, știi că ăștia. Nu ca mă sună cineva și zice, frate, mi se putea să veniți la evanghelizare, nu știu unde. Păi zic, na, nu știu, să vedem, căutăm și asta. Dar după aia îmi trimite mesaj. Să-mi spuneți de la bun început cât mă costă. Îmi trimit mesaj că era rușine, dar eu sun. Dom'le, păi, dar noi în Evanghelie, așa, vorbim cu taxe, cu... Păi zice, eu n-am știut de care predicator sunteți, cu taxe sau fără taxe. Păi zic, cum ați întâlnit și de ăștia cu taxe, da? Înțelegeți dumneavoastră? Și ăsta dă portofelul cu tot ce are. Deci nu căutați modelele nu știu pe unde, că le aveți lângă dumneavoastră, numai să le vedeți. Păi gândiți-vă că atât de cuceriți am fost noi, cei din adunare, că am zis, bă, cum să luăm banii la omul ăsta? Hai să facem ceva. Toată colecta care s-a adunat, o punem în portofelul lui. Și când va veni vreodată timpul să-l ajutăm, îi dăm portofelul cu suma dublă. Pentru că ne-a cucerit pe toți, ne-a influențat pe toți. Ne era rușine de noi. Aveam un model pentru dărnicie. Doamne, ai milă de noi. Avem o femeie, vine cu bâta la biserică. Are o bâtă, dar am greșit, nu vine cu bâtă la biserică. Ea e în bâtă, nu poate să vină la biserică, dar plătește mașină și joi și duminică pe unul din lume. Vorbi cu unul din lume, îl plătește joia și duminică, îi dă bani, numai ca să o aducă la adunare. Mă gândesc ce impresie i-o fi lăsat la șoferul ăla din lume. Când femeia se gândește, bă, baba asta, bătrânica asta, să plătească și joia și duminica ca să vină la biserică. Și alții stau peste drum de biserică. Înțelegeți? Deci avem modelele în jurul nostru. Dar în seara aceasta, asta a fost o introducere, așa ca să vă introduc în text, avem modele. Pentru că Petru și Ioan, când l-au văzut pe ologul ăsta, au zis, uită-te la noi! Și noi asta facem în seara asta, ne uităm la Petru și Ioan. Oamenii prin care a lucrat Dumnezeu. Cum arată? Eu știu că din textul ăsta cel mai mult vă impresionează când a sărit ologul ăsta, când a început să-l laude, când a început să vină în templu, dar nu așa începe textul. Fiți atenți ce lucruri foarte simplu, poate un singur lucru vă spun și asta foarte simplu. Pune versetul 1, să vedeți cum arată oamenii prin care lucrează Dumnezeu. Dar începeți cu versetul 1, nu începeți numai cu minunea. Prima minune e în versetul 1, nu-i mai departe. Auziți ce zice? Petru și Ioan se suiau împreună. Prindeți cuvântul ăsta, că despre asta vreau să vorbesc. Știu că ați auzit multe predici despre unitate, dar mai încercăm una. Deci, oamenii prin care lucrează Dumnezeu sunt oameni care sunt sudați, sunt topiți, sunt contopiți împreună. Adică oameni care iubesc unitatea. Ăștia sunt oamenii prin care lucrează Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Există o carte care poate fi cumpărată, cred eu, care are o copertă foarte sugestivă. Pe coperta asta de la carte sunt doi oameni. Doi oameni în același loc. Unul lângă altul, dar spate la spate. Așa. Adică nu se pot vedea față în față. Așa. Cam asta e situația. Adică nu ne putem vedea față în față. Suntem în același loc. Suntem unul lângă altul, dar spate la spate. Vreau să vă întreb. În familie la dumneavoastră, vi s-a întâmplat vreodată soțul cu soția să fiți în același pat? Unul lângă altul, dar spate la spate. Vi s-a întâmplat? Nici să nu-l vezi. Dar ești în același loc. Ești unul lângă altul, dar să nu-i văd fața. Nu te poți întoarce spre el. Înțelegeți? E foarte important. Gândiți-vă la lucrul ăsta. Sunt doi la amvon. Doi la amvon. Unul lângă altul, în același loc, dar spate la spate. Nu se pot vedea unul pe altul. Dar ei, cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu. Dar toată biserica știe că ei doi nu se pot vedea unul pe altul. Două la cor. Una lângă alta, aceeași melodie, aceeași strofă de cântat. În același loc, dar nu împreună. Asta e marea tragedie a bisericii și este motivul numărul unu pentru care Dumnezeu nu mai lucrează prin noi. Vă rog frumos să observați, dacă citiți în Evanghelie, când Domnul Iisus îi cheamă pe ucenicii ăștia, pe Petru și Ioan și ceilalți, ei sunt scriși cu virgulă și scrie așa, Petru, virgulă Ioan, virgulă Andrei, virgulă Matei, pentru că atunci i-o pus împreună, erau cu virgulă între ei. Aici în textul ăsta la versetul 1 zice Petru, nu-i mai virgulă Ioan, îi Petru și Ioan, dar pune și capitolul 4, versetul 4 să vezi. Versetul 4, te rog.
Nu-i mai Petru și Ion. E Petru ca și Ion. Prima dată cu virgulă între ei, după aia e Petru și Ion și după aia e Petru ca și Ion. Adică a avut loc o sudare, o unitate, o sudură acolo, o topire unul cu altul. Noi asta n-ați văzut, era pe vremuri când erau comuniștii, o soră lucra în învățământ la școală și o cheamă acolo la ședință și spune trebuie să alegi între biserică și școală. Ai o săptămână să vorbești cu soțul tău și să ne spui decizia. Și ea se uită acolo la cei care erau la consiliul ăsta, zice, nu-mi trebuie nici 5 minute. Eu sunt ca soțul meu și soțul meu e ca mine. Vă răspund acum. Pentru că era Petru ca soțul ca și... Dar la noi cum e? Te duci acasă, nevastă, i-am spus cu... Păi tu nu m-ai întrebat! Păi eu am crezut că suntem una. Nu-i Petru ca și Ion. Atâta simplitate în cuvântul ăsta. Asta e un element foarte principal care să-l avem ca să lucreze Dumnezeu prin noi. Uitați-vă dumneavoastră, de exemplu, în Sfânta Scriptură. Spune așa. Unul dintre voi pune pe fugă 1000 și doi dintre voi pun pe fugă câți? Știți câți? 10.000. Dumneavoastră vreți să desfințați orele de matematică? Vreți să spuneți că profesorii ăștia la școală nu mai învață bine? Păi dacă unul pune pe fugă 1000, doi, câți ar trebui să pună pe fugă? Păi 2000 și de ce pun 10.000? Am citit, am auzit despre puterea unui cal. Puterea unui cal să tragă este undeva de aproximativ 1,5 tone. Dar dacă pui 2 cai să tragă, trag 5,5 tone. Păi n-am înțeles, dacă un cal trage 1,5 tone, 2 cai, câți ar trebui să tragă? 3 tone, de ce trag aproape dublu? E, diavolul știe lecția asta. Băi, zice, dacă ăștia se unesc, pun pe fugă 10.000 de duhuri, dar dacă îi tranjăm să stea spate la spate, să cânte unul lângă altul, numai să nu fie unul ca altul, atunci am câștigat războiul. Poate să se roage unul lângă altul, poate să cânte unul lângă altul, poate să fie unul lângă altul la amvon, dar să nu fie una. Acum, sâmbătă, nu știu, mergeam pe stradă la Oțelul Roșu și vine un domn la mine și mă oprește și dă mâna cu mine. Zice, știi cine sunt eu? Eu zic, nu. Sunt al doilea drac pe pământ. Și eu mă uit la el, zic, tu știi cine sunt eu? Zice, nu știu. Eu sunt Fiul lui Iisus Hristos. El zice, nu, eu sunt Hristos. Zic, în numele lui Iisus Hristos ieși afară, dur rău. Apoi o luat-o pe acolo, a început să înjure sau să facă. Dar mă gândeam eu, că nu m-a fost tot una. Mă gândeam dacă eram Petru și Ioan. Era mai fain. Era mai bine să fie el în partea alea, să-l strângi, să nu mai avem unde să ducă. Dar dacă e singur, duhurile se duc. E, Vasile Alexandria a prins bine momentul ăsta într-o poezie, care dumneavoastră o știți foarte bine, se numește Hora Unirii. Știți ce e hora? Hora înseamnă că strângi. De-aia zice, hai să dăm mână cu mână cei cu inima, dar noi trebuie, hai să dăm mână cu mână cei cu inima creștină. Zice, unde-i unu? Nu-i putere, la nevoi și la durere. Unde doi? Puterea crește și dușmanul? Păi dacă Vasile Alexandri pentru țara asta a știut unde-i secretul de biruință, că dacă e o hora unirii și sunt toți uniți, au biruință asupra popoarelor străine. Noi, poporul lui Dumnezeu, să nu ne dăm seama că Dumnezeu nu lucrează prin noi dacă nu suntem unul ca și altul. Ca să vă explic mai bine lucrul ăsta, hai să vedem cum trebuie să fie unitatea asta. Ioan 17:21, dacă poți să afișezi tu acolo sau aici. Auziți dumneavoastră ce scrie aici. Mă rog ca tot să fie una. Cum una? Cum tu, Tată, ești în mine. Fiți atenți cum trebuie unitatea, că nu e unitate după capul nostru. Cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Mai pune un verset. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una. Cum? Deci cum e unitatea asta una? Cum și noi suntem una? Adică ce unitate trebuie să avem noi? Exact cum este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt una, așa trebuie să fim noi. Acum vă pun câteva întrebări. L-ați auzit vreodată pe Tatăl să-L bârfească pe Fiul? L-ați auzit vreodată pe Fiul să-L vorbească de rău pe Duhul Sfânt? L-ați auzit vreodată pe Duhul Sfânt să-L judece pe Tatăl? Dar vreau să vă întreb, între noi există lucrurile astea? Dumneavoastră puteți să pricepe ceva. Până nu vom fi uniți așa, fără bârfe între noi, fără clevetiri, fără vorbiri de rău, fără judecăți, Dumnezeu nu poate lucra prin noi. Deci dumneavoastră trebuie să știți la ce unitate trebuie să ajungem. Unitatea asta, de-aia Biblia când spune, am auzit o grămadă de predicatori, dacă poți să pui, pune Matei 18, versetul 20. Aici noi tot cităm versetul ăsta, căci acolo, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul. Și noi, văd, o grămadă de păstori, predicați, zice, fraților, mulțumim lui Dumnezeu că suntem mai mulți decât doi sau trei. Deci Domnul e mir, dar nu despre asta spune aici. Aici spune, dacă-s doi sau trei, exact cum e Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, sunt trei într-unul. Aici se numește Trinitate. Vreau să vă întreb, îs trei Dumnezeu sau e unul? Păi nici nu se poate explica că-ți pierzi mințile, una, trei. E așa zice Dumnezeu, când voi sunteți cum suntem noi una, atunci ne unim cu voi și lucrăm prin voi. Dacă nu-i vorba de număr aici, că poți să fii 1000 și dacă ai probleme între unul cu celălalt, nu lucrează niciun Dumnezeu. Aici e vorba că dacă ca divinitatea ești doi sau trei, una așa, în care nu ne bârfim, nu ne clevetim, nu ne vorbim de rău, nu ne judecăm, Dumnezeu lucrează prin noi. Vreau să vă întreb, dumneavoastră bârfiți? Nu știu dacă v-am pus întrebarea asta, dar cred că v-am pus-o când am vorbit de judecăți. Dumneavoastră, ați vorbit vreodată păstorii de rău de aici, de la biserică? Ați vorbit? Și cum vreți să meargă treaba? Noi ne vorbim, pe frați, pe surori, ne vorbim de rău, ne bârfim, ne judecăm. O, mereu la stăruință, vai, ce o să vină peste tine! Omule, înțelege lucrul ăsta, pentru asta e și pocăința. Cercetează-te, rog frumos, în seara asta și vezi dacă dumneatale cu frații dumitale ești una. Ai doi sau trei frați cu care să fii una, să nu bârfezi, să nu clevetezi, să nu vorbești de rău. Lasă-te, rog, pasajul acolo ca să le arăt ceva la frați acum. La Matei 18 cu 20, vă rog frumos să observați ce scrie înainte de verset și ce scrie după verset. O luăm de la versetul 15. Atât e de important să fie 2 sau 3 una ca Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar problema este că există oameni care ne rănesc, care păcătuiesc împotriva noastră. Și asta e problema, că acolo apare fisura și ruptura. Dumneavoastră ați fost jigniți vreodată? Ați fost răniți, ați fost bârfiți, ați fost vorbiți de rău. Și ce vi s-a întâmplat? S-a creat o ruptură, o fisură între tine și celălalt. Și atunci vine Biblia ca să repare fisura asta. Zice, atât e de important când vă adunați împreună să fiți doi sau trei, că vă spun ce să faceți. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, și mă gândesc că și împotriva dumneavoastră au păcătuit mulți, sau greșit, du-te! Și spune-l la celălalt. Așa scrie. Vreau să vă întreb, când cineva a greșit împotriva dumneavoastră, v-ați dus. Zice, du-te și mustră-l între tine și el. Dumneavoastră așa faceți. Deci fiți foarte atenți la ce unitate trebuie să ajungem. Că dacă cineva a păcătuit împotriva ta și tu te duci să-i spui la altul, dumneata le-ai ieșit din perimetrul cuvântului lui Dumnezeu. Dacă cineva a greșit împotriva ta, trebuie să înțelegi că a produs o fisură și o ruptură, te duci direct la el și spui, frate, cu orice preț trebuie să ne unim. Iartă-mă, îți dau iertare, ai greșit, nu-i nicio problemă, mergem mai departe, dar între tine și el singur. Dar noi cum? Cum se întâmplă noi? Eu mă duc la el. Vă, frate, fii atent aici. Îți spun ceva, dar să nu mai spui la nimeni. El se duce la altul. Ce credeți că îi spune? Băi, zice, am aflat ceva, dar fii atent aici că e secret. Te rog frumos să nu mai știe nimeni. El îi spune lor, până după vreo 2 ani ajunge la mine. Asta scrie în Biblie. Cei mai mulți pocăiți și credincioși din biserică, când cineva păcătuiește și greșește împotriva lor, spun la alții. Și nu este corect pentru că ai păcătuit și tu. Problema este cu el și este vorba de unitate. Dumnezeu ne spune ce să facem, să reparăm unitatea, nu să ne spunem unii... V-am spus, adică era o soră când a venit fratele de la sfatul frățesc, avea un caz mai greu și îi zice sora, băi, ce s-a vorbit, ea mai limbută, mai înscoditoare, că așa să sape, să vadă ce s-a întâmplat, mai curioase. Și fratele îi zice la sora, auzi, tu știi să păstrezi un secret. Dar sora zice, da. Dar fratele zice, și eu. Păstrăm secrete. Există lucruri care nu trebuie să le știe nimeni, oameni buni. Dacă avem ceva, ne ducem acolo. Du-te și mustă-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Vine Dumnezeu și lucrează în adunare, binecuvântat să fie el. Eu astfel nu vedeți că Dumnezeu nu mai lucrează în adunări? Chiar nu avem ochii ăștia spirituali un pic. Chiar dacă ne-am pierdut și avem miopie sau cum se numește. Dar să vedem că Dumnezeu nu mai e prezent, nu mai lucrează, ceva se întâmplă. Nu mai transmite puterea Lui prin noi, nu mai lucrează. De ce? Pentru că noi nu împlinim cuvântul Lui Dumnezeu. Da, te-o rănit cineva, te-o jignit. Te duci la El și spui, băi frate, hai să postim, să ne rugăm. Ceva trebuie rezolvat, că eu așa nu pot trăi. Dar noi umplem toată lumea. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău, de mai departe 16. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși. Adică te duci lângă la unul sau doi, nu ca să-l pârăși pe ăsta și să-i vrei răul și decapitarea, ci te duci, mai iei doi frați mai maturi cu tine, spui, băi, fratele, eu nu pot trăi, eu sunt certat cu cutare. Eu vin la biserică, dar degeaba când, degeaba stau acolo, trebuie să ajutați cumva situația asta să mă împac cu persoana respectivă. Și iei doi oameni duhovnicești și te duci la fratele sau la sora respectivă, zici, încearcă și ei. Deci atât e de importantă unitatea că Dumnezeu zice, fără asta nu se poate să facă nimic. Mai departe, dacă nu ascultă nici de ăștia la versetul 17, dacă nu vrea să asculte de el, spune-l bisericii. Problema asta e atât de gravă că trebuie rezolvată și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie ca un păgân și ca un vameș, pentru că eu nu mai lucrez acolo, zice Dumnezeu. De-aia zice, cât atârnă de voi să trăiți în pace cu... Adică cât atârnă de mine, m-am dus la el, m-am chinuit să mă împac, i-am cerut iertare, am vrut împăcare, am mai luat 2-3 frați, hai să postim, hai să ne rugăm, mergem, că nu putem așa fisurați să stăm în casa lui Dumnezeu. Am spus și bisericii, dar scopul nu este să ieșim noi în evidență și ăla să cadă, ci doar să-l ajutăm pe ăla să intre în părtășie cu noi. Acum pune de la versetul 21. Deci, Petru, la un momentul ăsta, zice, atunci Petru s-a apropiat de Iisus și a zis, Doamne, păi dacă așa stă problema, fac și eu. De câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Deși Petru își punea întrebarea asta, Doamne, dar vrei să mă calce în picioare o viață? Spune-mi un număr, e suficient de 7 ori dacă fac asta? Și ce spune Domnul Iisus? Eu nu spun de 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Cât vine asta, matematic? Vreau să vă întreb, dumneavoastră ați dat iertare la vreo persoană de 490 de ori? De 490 de ori să-ți ceri iertare de la cineva. De 490 de ori să ierți pe cineva. Atât ai de importantă unitatea asta că nu mai lucrează Dumnezeu încât de 500 de ori te tot duci, tot iertare, iertare, iertare. Vine un frate la noi, la Marga și... E frate Mihai, ți-o problemă mare. Ce fac? Iau cina? Păi, ce m-am dus la grădina mea și am un gard acolo de piatră și pe gardul ăsta de piatră a început să crească fructe de pădure. Și când mă duc, vecinul meu mânca din fructele alea. Și eu mă uit la el și zic, mă, dar am și eu nepoți, am copii. Și ăsta așa cumva țâvnos se uită la el și zice, păi tu ești pocăit, mă? A, deci mi s-a întors odată prin mine. Dar tu ești ortodox, mă? Deci eu l-am opredat și eu am zis, napoi. Ba pe cine? Și acum vine la mine, frate, ce-i de făcut? Păi zic, vă duceți la el și vă cereți iertare. Păi iar eu. Adică grădina mea, fructele de pădure ale mele, și eu să mă duc la el. Normal, dacă unul greșește 95% și unul 5%, cine trebuie să-și ceară iertare? Vă spun eu care, ăla pocăit. Ăla pocăit își cere iertare. Nu contează că ai 5%. Pentru tine pocăința e rezolvarea problemei. Nu aștept, băi, să vină el, el a greșit 95%, el trebuie să-mi ceară iertare mie. Și vine după un timp, frate, ce am fost, frate Mihiță. Și nici nu vrea să mă vadă. Zice, mai duci odată, mai odată. După 4 sau 5 ori după ce a fost, au rezolvat problema și s-au închegat lucrurile. Dar dacă faci de 490, dacă faci de 500 de ori, când ai posibilitatea, vrei să strângi îngeri. Când ai posibilitatea, vrei să strângi îngeri. Cât atârnă de tine. Câte posibilități ai în viață. Dar încerci lucrul acesta. Mai departe, Domnul Iisus spune o pildă foarte importantă. Să fiți atenți la pilda asta. De aceea împărăția cerului se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și a adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Am auzit undeva că 10.000 de galbeni, sau am citit, echivalent cu ce există acum în financiar, este 1.200.000 de dolari. Dar punem în loc de dolari păcate. Deci să presupunem că noi suntem ăsta și avem la stăpânul, la Dumnezeu, 1.200.000 de păcate la activ. Și n-avem cu ce plăti, fiindcă n-avea cu ce plăti, stăpânul a poruncit să-l vândă pe el, pe nevastă lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. A început, robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Și fiți foarte atenți. Stăpânul robului acestea, făcându-i semile de el, i-a dat drumul, l-a făcut liber și i-a iertat toate datoria. Vreau să vă întreb, a fost iertat sau nu? Deci credeți că i-a iertat toată datoria? Credeți că Dumnezeu, dacă ne-am pocăit de 1.000.000 de păcate, ne-a iertat pe toate? Slăvit să fie Domnul. N-am fiți atenți. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care era dator 100 de păcate. O greșit numai de 100 de ori, nu de 1.200.000, ca noi. Da? A pus mâna pe el și strângea de gât zicând, plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, ruga și zicea exact ce a zis el stăpânului, zicea ăsta lui, mai îngăduie-mi și îți voi plăti. Dar el n-a vrut să-l ierte de 100 de păcate, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășul lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de a-l spus stăpânul lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Deci era iertat, pentru că s-a rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce va ce datora. Dar ce mai datora? Păi era iertat sau nu? Păi dacă era iertat, ce trebuia să mai plătească? Adică de ce mai trebuia să-și plătească toată datoria de 1.200.000 de păcate dacă a fost iertat odată? O spus stăpânul clar, ți-am iertat datoria și aici zice, nu, plătești tu. Păi cum adică? Ascultați-mă ce vă spun. Dacă ne-am pocăit și Dumnezeu ne-a iertat milioane de păcate și noi acum nu iertăm o greșeală la celălalt, toate păcatele din trecut se reactivează la prezent și le plătești tu în iad. Următorul verset să-l citiți împreună cu mine în minte. Tot așa, exact cum a făcut stăpânul ăsta, va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Adică tot așa. Toată datoria se reactivează la prezent. Dar vine, zice cineva, băi frate Mihaiță, lasă-mă, Dumnezeu a aruncat toate păcatele mele în marea uitării și acum le scoate Dumnezeu din marea uitării. Zic, nu le scoate Dumnezeu, tu le scoți. Păi cum eu? Păi Dumnezeu când a aruncat păcatele tale în marea uitării, le-a aruncat și pe lui. Și pe lui, și pe lui și ele s-au lipit acolo. Și tu când scoți păcatul fratele tău, tragi tot lanțul tău de păcate din trecut și trebuie să-l plătești. Păi dumneavoastră, ce vă rugați la rugăciunea Tatăl nostru? Și ne iartă nouă greșelile noastre, cum? Și dați verdictul, cum? Exact cum noi iertăm greșiților noștri. Dacă dumneatale nu ierți o greșeală la greșitul dumneatale și Dumnezeu nu te iartă o greșeală, unde ajungi? Dumneavoastră înțelegeți cât e de important lucrul ăsta. Asta e lucru major în adunare, deși e o simplitate de nedescris. Că alergăm și suntem fascinați până la marginea lumii de o grămadă de lucruri, dar nu suntem una, unul lângă altul. Și asta se întâmplă cu foarte mulți. În familii probleme, cu vecinii probleme, în biserică dezbinări, probleme. Nu are de gând nimeni să se pocăiască, sau cel puțin foarte puțin. Dar avem de gând Dumnezeu să lucreze prin noi. Putem să ne rugăm 1000 de ani. Dacă dumneata nu a iertat din toată inima pe cineva, Dumnezeu nu poate lucra prin tine. De aia Dumnezeu a spus, vă las un lipici să reparați fisurile. Asta e lipiciul cu care voi puteți să reparați și ăsta se numește iertare. Avem lipiciul, da, am greșit unii față de alții. Am păcătuit unii împotriva alții. Dumnezeu zice, trebuie să vă iertați, pentru că dacă nu sunteți una, eu nu lucrez prin voi. Cum este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, așa trebuie să fiți și voi. Și iertarea asta înseamnă, iertare nu însemnează să-l ierți și după aia să-l mai vorbești de rău. În momentul când l-ai iertat, ai pus lipici în fisură și nu-l mai vorbești de rău niciodată în viața ta. Am văzut o grămadă de oameni să iartă, zice, l-am iertat, frate. Dar când se întâlnește cu cutare, știți despre cine vorbește? Tot despre aia nu iertare, mă, oameni buni. Nu iertare dacă încă îl vorbești de rău. Ori l-ai iertat, ori nu l-ai iertat. Iartă-l din toată inima ta. Dă-i drumul din inima ta. Fă-l liber, cere-ți iertare. Până la... Am auzit cazul, mi-a spus cineva, zice, frate, după 18 ani, o venit să-mi ceară iertare, pentru că nu mai putut rezista în interiorul lui. Pentru că dacă n-ai iertat pe cineva, ăla poate să fie în America, în Canada, este chinuitorul vieții sufletului tău, te chinuie în interior. Dă-i drumul, iartă-l, eliberează-l, cere-ți iertare. E, dacă aveți greșiți, care v-au greșit sau la care ați greșit, folosiți lipiciul. Iartă-mă. Dacă nu puteți să spuneți în românește, vorbiți în limbi. Spuneți, I'm sorry. Ceva faceți. Că e atât de greu să spui iartă-mă. Atât de greu. Nici nu poți. Unii au schimbat la zice, scuze. Ca să pară cumva, parcă nu-i... Dacă zici iartă-mă, parcă e o umilință prea mare. Dacă zici, am sorry, scuză-mă. Parcă cumva de păi... Mă, faceți-o cum vreți. Dar faceți ceva, că Dumnezeu nu mai lucrează, oameni buni. Nu mai lucrează în biserici și în adunare. A fost un părinte care a avut un copil și fiul lui mergea undeva pe stradă sau cumva și cineva... Voia să împuște, urmărea pe cineva și l-a confundat și l-a împușcat pe fiul lui fratele. Bineînțeles că a fost băgat în pușcărie, dar fratele a fost traumatizat ani de zile. Băi, fiul meu l-am băgat în pământ, ăsta e un nenorocit, un bandit, un tâlhar. Și așa era. Dar el nu scăpa, nu mai era om liber. Nu se mai simțea liber. Nu se mai simțea cu puterea lui Dumnezeu. Și zice, după un timp, a trimis o scrisoare la pușcărie, la ucigașul fiului său, împreună cu Noul Testament. Și a cerut voie la comandamentul pușcăriei să aibă o vizită la capela închisorii în care să întâlnească cu ucigașul fiului său. Și i-au dat voie. Când s-a dus și l-au pus față în față cu tatăl acestui fiu, vă dai seama cum te simți ca ucigaș. Știți ce a făcut tatăl ăsta? S-a uitat la el și zice, am venit aici ca să-ți spăl picioarele. Și ăla s-a prăbușit. Cum să-mi spălați mie picioarele, că eu trebuie să vi le spăl dumneavoastră. Și tu n-ai înțeles. Eu am venit aici pentru că vreau să fiu liber, nu mai pot. Vreau să spăl picioarele, vreau să te iert și să fiu un om liber. Îmbrăcat de puterea lui Dumnezeu. Asta înseamnă spălarea picioarelor. Dumneavoastră citiți în Biblie să vedeți în ce context a apărut spălarea picioarelor. Ăștia se certau între ei care să fie cel mai... Și Domnul Iisus zice, vă spun eu cum rezolvăm problema. A luat un ștergar, un leghean și le-a arătat cum se rezolvă problema, ca să nu mai fie certați și să fie una. Deci la spălarea picioarelor, eu aș pune-o ca disciplină bisericească. Toți care se ceartă, Între ei trebuie să spele picioarele unul altul. Păi dacă eu îi spăl picioarele lui Bogdan, păi eu îi le spăl de 100 de ori, n-am nicio problemă. Că suntem prieteni sau lui Crize sau lui Cornel, păi dar n-am nicio problemă să-i spăl, mai ales că să-și spală pe picioare, să-și preiază, păi le spăl de 100 de ori. Problema e să mă pun pe mine să spăl picioarele la ăla care zis că fac nu știu ce, că iau nu știu ce, că sunt nu știu ce excroc. Nu. La ăla e problema să-i spăl picioarele. Acolo e umilința. Și Dumnezeu a lăsat metode ca să lipim fisurile. Și când vezi că ia ligheanul, ia prosopul și du-te să-i speli picioarele. Dar trebuie cu înțelepciune. Că m-a zis cineva, zice, frate, eu am făcut ce ai zis, Natalia. Era să-mi dea cu ligheanul în cap. Că s-ar putea să-l enervezi mai tare. Adică există și aici o smerenie mândră. Știi, adică tu faci pe asta, hai să dovedezi la toți acum. Că ai... Dă cu ligheanul în cap. Prinzi momentul când chiar e smerit și umilit. Dar Dumnezeu ne-a lăsat atâtea metode să ne împletim. Uitați-vă dumneavoastră, între samariteni și iudei nu erau legături. Și când se duce Domnul Iisus la fântână, da, vine o samariteancă. Normal, nu erau legături. Știți ce face Domnul Iisus? Ea era vinovată. Ea era păcătoasă. Domnul Iisus era drept și sfânt. Și se duce la ea și zice, dă-mi să beau. Adică face pasul înspre ea. N-aveau nicio legătură. Dacă vrei să ai o legătură, fă un pas spre el. Pune, dă-mi să beau. Prinde de ceva acolo. Păi dacă Domnul Iisus a umilit la nivelul ăsta, eu cine aș fi să nu fac lucrul ăsta? Însă și ea se întreabă, zice, cum faci lucrul? Zice, samaritanii n-au nicio legătură, tu cum faci așa ceva? Pentru că vreau să reparăm legătura. Ai vreun samaritan în viață? Că tu ești iudeu. Ești iudeu. Ai vreun samaritan cu care trebuie să refaci legătura? Doamne, ai milă de noi. Vreau să avem un timp de rugăciune. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Am încercat să desprindem ceva doar din primul verset, un singur punct în seara aceasta. Unitatea. Dacă vrei să fii un om prin care lucrează Dumnezeu, gândește-te bine la lucrul ăsta. În familie, în societate, în biserică. Cum stai cu această unitate? Poți să ceri puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se supără, se bucură, să ceri puterea lui Dumnezeu. Spui, Doamne, Tu vezi că eu n-am putere să mă duc la sora respectiv sau la frate respectiv să-mi cer iertare. Da, împuternicește-mă. Dacă tu vrei, Dumnezeu te ajută. Ascultați-mă, oamenii care au vrut să-și ceară iertare, le-a scos Dumnezeu momente prielnice să întâlnească cu persoana. Când o dată îmi zic, bă, dar eu cu ăla cum mă întâlnesc? Dar cum să mă duc? S-ar putea să nu poți. Dar Dumnezeu, dacă îți dorești, îți va scoate special o ocazie care să o folosești pentru îmbinare, pentru unitate. Folosește ocazia. Roagă-te, Doamne, dă-mi Tu ocazia și te rog, dă-mi și puterea să fac lucrul ăsta. Cere-ți iertare înainte. Doamne, îmi pare rău că n-am fost așa. Poate un moment de pocăință în seara aceasta. Haideți să stăm înaintea Dumnezeu cu fiecare dintre noi și aș vrea rugăciunea acestea să nu fie generală, ci să fie personală. Roagă-te pentru tine. Uită-te în viața ta, uită-te în jurul tău. Dacă ai samariteni cu care n-ai legături, încearcă să faci ceva pentru relegare, atât cât atârnă de tine. Dacă el nu vrea, vrea să fie ca un păgân sau ca un oameni și treaba lui. Dar dumneata ți-ai făcut datoria. Ascultați-mă, cea mai mare piedică, cred eu, în adunări, pentru care Dumnezeu nu mai lucrează, este că nu mai avem oameni care să fie topiți, sudați, ne vorbim de rău, ne clevetim, ne judecăm, facem tot felul de lucruri unii împotriva altora. Dar cine ești tu să vorbești de rău rodul suferințelor lui Iisus Hristos? Dacă Iisus a câștigat un om, a fost un rod al suferinței lui, tu să-l batjocorești pe rodul ăla pentru care a suferit Iisus. Ferește-te, ține-ți gura! S-a născut omul ăsta în sângele Domnului Iisus, poate are greșeli, dar ține-ți gura! Stai acolo liniștit, teme-te de Dumnezeu, să nu vorbești împotriva fratelui tău care s-ar putea să fie născut din Dumnezeu, din sângele acesta sfânt. Hai să stăm fiecare personal înainte lui Dumnezeu și să facem o rugăciune comună, dar fiecare să roage personal. Ne rugăm cu toții.